ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሻምፒዮን ግጥማት ኣፍሪካ 1,000 ሜትሮ ብርሃኑ ጸጉ ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዕ ኢፒኦ ኣብ ደሙ ስለ ዝተረኽበ ን4 ዓመታት ተኣጊዱ ዝብልን ዝበዝሑ ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓለምና ህይወት ደቂ ሰብ ብምኽንያት መስፋሕፋሕ ሕማም ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ደው ኢሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ምስኡ ተታሒዞም ዝኸዱ ኣርስታት ስፖርትን ህይወትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ሻምፒዮን ግጥማት ኣፍሪካ 1,000 ሜትሮ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ብርሃኑ ጸጉ ኣወንታዊ ህላወ ብቕዓት ዘደንፍዕ ኤሪትሮፓይቲን ወይ ከዓ ኢፒኦ ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣብ ደሙ ስለ ዝተረኽበ ን4 ዓመታት ተኣጊዱ። ኣትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒት እዚ እገዳ ኣብ ልዕሊ ብርሃኑ ክግበር ዝወሰነ ዝሓለፈ ዓመት መስከረም 2019 ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ኣብ መንጎ ውድድር ዝውሃብ ቅምሶ ንመርመራ ምስ ሃበ ብርሃኑ እቲ ኢፒኦ ዝተባህለ ብቕዓት ዘድንፍዕ ንጥረ ነገር ኣብ ደሙ ስለ ዝተረኽቦ እዩ። ወዲ 20 ዓመት ብርሃኑ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሞሮኮ ዝተኻየደ ግጥማት ኣፍሪካ 1,000 ሜትሮ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ያንግዙ ያንዘን ኢንተርናሽናል ሃፍ ማራቶን ዓወት ተጓናጺፉ እዩ። እቲ ብቕዓት ዘደንፍዕ ንጥረ ነገር ኣብ ደሙ ከም ዘሎ ምስ ተነግሮ ፈለማ ኣይወሰድክዎን ወይ ከዓ ኣብ ነፍሰይ ከመይ ገይሩ ከም ዝኣተወ ኣፍልጦ የብለይን ብምባል ኣይተቐበሉን ነይሩ። ኣብዚ ወርሒ ግን ጥፋቱ ተኣሚኑ እቲ ዝተወሰነሉ መቕጻዕቲ እውን ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ 4 ዓመታት እገዳ እቶም ካብ 15 መስከረም 2019 ዘመዝገቦም ኩሎም ውፅኢታት ተሰሪዞም ኣለዉ። ኣብ 2018 ኢትዮጵያ ሓንቲ ካፕተን ዶፒንግ ወይ ከዓ ብቕዓት ዘደንፍዑ ንጥረ ነገራት ኣትሌታት ክወስዱለን ዝኽእሉ ሃገራት ተባሂላ ብኣትሌቲክስ ዓለም ተረቒሓ ነይራ እያ። ምስ በዓል ቤላሩስ፣ ኬንያን ዩክሬይንን ተሰሪዓ እተን ዝለዓለ ተኽእሎ ክስተታት ዶፒንግ ከጋጥመን ካብ ዝኽእላ ዝለዓላ ተባሂላ ብኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ምድብአይ ካብ ዝተመደባ ኣባል ሃገራት ኮይና ኣትሌቲክስ ዓለም ብተወሳኺ ንዶፒንግ ዝኾኑ ፍርያት ብቐሊሉ ዝርከበላ ከተማ ክብል ንኣዲስ ኣበባ ብምግላጽ መጠንቀቕታ ሂቡ። ነዚ ተኸቲሉ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ንናኣሽቱ ወይ ከዓ መንስያት ኣትሌታት ብዛዕባ ሓደጋታት ዶፒንግ ከጥንቅቖም ናይ ኣስተምህሮ መደብ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ንኽልተ ሰሙናት ማለት ክሳብ 4 ወይ ከዓ 5 መያዝያ ከም ዝተወንዘፉ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ብመንገዲ ኩባንያ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ኮይኑ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ክካየዱ ዝነበሮም መበል 18 ዙርያ ግጥማት ብኽልተ ሰሙናት ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ኩነታትን ውፅኢት ቃልሲ ኣንጻር ለበዳቲ ሕማምን ተመልኪቱ ኸኣ እዞም ግጥማት ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ መያዝያ ክካየዱ መደብ ተታሒዙሎ። ኮቪድ-19 ብህፁፅ ካብ ዝተሓዝ ንድሓር ብዙሓት ስፖርታዊ ንጥፈታት ክስረዙ ተገይሮም እዮም ወይ ከዓ ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሮም እዮም። ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሶኒ ስፖርታውያን ውራያት ወሲኽካ ንክልተ ቕነ ዝኣክል ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ኩሎም ቤት ትምህርትታት ክዕፀውን ኩሎም ህዝባውያን ምትእኻባት ወይ ከዓ ኼባታትን ክእገዱን ኣዋጅ ኣውፅያ እያ። በዚ ምኽንያት ከዓ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ንኹሎም ግጥማት ሰሪዝዎም ኣሎ። ካብዚ ቐፂሉ እውን ዝሓለፈ ረቡዕ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ካፍ ክሳብ ኣብ መጻኢ ካልእ መግለፂ ዝውሃብ ግጥማት ቻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2020 ወይ ከዓ ቻን 2020 ተባሂሉ ብሓፂሩ ዝፅዋዕ ውራይ ከይካየድ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ዝተወስደ ብናይ ካፍ ኮሚቴ ህፁፅ እዋን ኮይኑ እናወሰኹ ዝኸዱ ለበዳታት ኮቪድ-19 ኣብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምርካቦም እዩ። ኣብ ኤርትራውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ኩሎም ስፖርታዊ ውራያት ከይካየዱ ተኣዊጅሎ። ምስቲ ንቤት ትምህርትታትን ካልእ ዘየድልዩ ዝበሃሉ ምንቅስቓሳትን እገዳታት ተገይርዎ ዘሎ ኸኣ ኩሉ ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ጥቡቕ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ይገልጹ ኣለዉ። ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወሲኽካ ልዕሊ 42 ሃገራት ኣወንታዊ ህላወ ኮቪድ-19 ኣብ ሃገረን ኣረጋጊጸን ኣለዋ። መዓልታዊ ህይወትና ብለበዳ ኮሮና ቫይረስን ኣብ ዘይርጉፅን ተቓያርን ኩነታት ኣትሉ ኣብ ዘለ እዋን መዓልታዊ ሓደስቲ ዜናታት ሞትን ሕማምን ብኮቪድ ምስማዕ ልሙድ ኮይኑሎ። ንስፖርት ኣብ ዝምልከት እቲ ዝዓበየ ዜና ኮይኑ ዝቐነየ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ሎሬንዞ ሳንዝ ብሕማም ኮቪድ-19 ህይወቱ ምሕላፉ እዩ። ንሱ ወዲ 76 ዓመት ኮይኑ በቲ ቫይረስ ምስ ተለኽፈን ድሒሩ ከዓ ምስ ሓመመን ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ድሕሪ ምጽናሕ ዝሓለፈ ቀዳም ዓሪፉ ፕሬዚደንት ሎሬንዞ ሳርዝ ካብ 1995 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ንሪያል ማድሪድ ኣብ ዝመርሓሉ ዝነበረ እዋን እታ ጋንታ ክልተ ግዜ ቻምፕዮንስ ሊግ ተዓዊታ እያ። ንኸም በዓል ብራዚላዊ ሮቤርቶ ካርሎስ ወዲ ዳች ክላረንስ ሲዶርፍን ቱርካዊ ዳቨር ሱከርን ናብ ማድሪድ ዘምፀአ ፕሬዚደንት እዩ ነይሩ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣንጻር ፊዮረንቲኖ ፐሬዝ ንቦታ ፕሬዚደንት ደጊሙ ተወዳዲሩ ግን ተሳዒሩ እዩ። ፊዮረንቲኖ ከዓ ፕሬዚደንት ኮይኑ ምስተኮ ዘይተኣደነ ወጻኢታት ብምግባር እቲ ብዘመነ ጋላክቲኮ ዝፍለጥ እዋን ማድሪድ ተጀሚሩ። ፖርቱጋላዊ ሉዊስ ፊጎ፣ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳን፣ እንግሊዛዊ ዴቪድ ቤካምን ብራዚላዊ ሮናልዶን ብምምጻእ እታ ጋንታ ብብሉጻት ከዋክብቲ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዝመላትሉ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ህቡባት ኣትሌታትን ስፖርታውያንን ልክዕ ከምቲ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ብዙሖም እናላዓለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪን ተመጺና ኣብ ቻይና ዝጻወት ቤልጅማዊ ኣከፋፋሊ ማርዋነ ፈላይኒ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ኣብ ዓዲ ጥልያን ሓለቓ ጋንታ ኢጣልያን ኤሲ ሚላንን ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣካያዲ ቴክኒክ ኤሲ ሚላን ዘሎ ገዲም ተጻዋታይ ፓውሎ ማልዲኒን ወዱ ዳንኤል ማልዲኒን በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ተፈሊጡሎ። እታ ጋንታ ከም ዝገለጸቶ ድሮ ክልቲኦም ተወሺቦም ከም ዘለውን ጥዕኖኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎን ገሊጸ። ኣርጀንቲናውን ኣጥቃዓይ ጁቨንቱስን ዝኾነ ፓውሎ ዲባላ ብተመሳሳሊ ተለኺፉ ከም ዘሎ ብመንገዲ ኢንስታግራም ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብቲ መልእኽቱ ምስ ህብብቲ ደራፊት መጻምቱ ኦርያና ሳባቲኒ ክልቲኦም በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ጥዕኖኦም ግን ጽቡቕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ዲባላ ድሕሪ ተኸላኸላይ ዳንኤል ሩጋንን ተዓወቲ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳ ዝኾነ ብለይስ ማትዊድን ሳልሳይ ተጻዋታይ ጋንታ ዩቨንቱስ በዚ ቫይረስ ዝተለኽፈ ኮይኑሎ። ከም ዝፍለጥ ግጥማት ሴርያን ኩሎም ናይ ውሽጢ ሃገር ግጥማት ዓዲ ጥልያን ብውሕዱ ክሳብ ዝመጽእ መያዝያ 3 ካብ ምክያድ ተወንዚፎም ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። እቶም ካብ ምልካፍ ኮሮና ቫይረስ ከምልጡ ዘይከኣሉ ካልኦት ህቡባት ስፖርታውያን ኣትሌታት ግጥም ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ እዮም። ኮኸብ ጋንታ ብሩክሊን ኔትስ ዝኾነ ኬቪን ዱራንት ሓደ ካብ 4 በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ደቂ ጋንቱ ምዃኑ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተገልጸ ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ትዊተርን ካልእ መድረኻት ሓፋሽን ብልፅቲ ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዐት በቶም ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ተጻዋቲ ክምስርቱ ቀንዮም። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መደብና ከም ዝሓብርናዮ ክልተ ከዋኽብቲ ጋንታ ዩታ ጃዝ ሩዲ ጎቤርን ዶኖቫል ሚቸልን ካብ ጋንታ ዲትሮይት ፒስተንስ ዝኾነ ክርስቲያን ውድ ከምኡውን ኣባል ጋንታ ቦስተን ሰልቲክስ ዝኾነ ማርከስ ስማርት እቶም ካልኦት ዝተለኽፉ እዮም። ክሳብ ዝሓለፈ ሰንበት ክሳብ 14 ዝኾኑ ተጻዋትን ኣባላትን ኤንቢኤ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም። ስለዚ እቶም ኣብ ገገዞም ተዓጺኦም ብትዊተርን ብካልእ መራኸቢ ሓፋሽን ዝራኸቡ ዝዕዘሙን ዝዛናግዑ ወይ ከዓ ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለውን ደገፍቲ እምበኣር ካብዞም ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዘለዉ ነዞም 5 ብምምራጽ ሕሪድ ጋንታ ኤንቢኤ መስሪቶም ኣለዉ። ካብኦም ዝነፍዑ ድሕሪኦም እንተዘይተለኺፎም ማለት እዩ። ካልእ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ምስ ዘረጋገጸ ህቡብ ተዋጻኢ ሆሊውድ ኢድሪስ ኣልባ ብቐረባ ተራኺቡ ስለ ዝነበረ ጥንቃቐ ንምውሳድ ብምባል ን14 መዓልታት ዝተወሸበ ህቡብ ሻምፒዮን ዓለም ምዝዋር መኪና ፎርሙላ 1 እንግሊዛዊ ሉዊስ ሃሚልቶን እዩ። ወዲ 35 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሉዊስ ድሒራ በቲ ቫይረስ ከም ዝተለኽፈት ዘፍለጠት በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ፣ ሶፊ ግሪጎሪ ትሩዶ ኣብቲ ርክቦም ስለ ዝነበረት ዝያዳ ጥንቃቐ ክገብር ተገዲድሎ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ድሕሪ ክንደይ ምይይጥ ብዘይተዓዘብቲ ክካየድ ተወሲኑ ቀዳማይ ዙራት ግጥማቱ ዘካየደ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ኤኤፍኤል ኣብ መወዳእትኡስ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ብውሕዱ ንክልተ ኣዋርሕ ክውንዘፍ ተገዲድሎ። ኣውስትራልያዊ ግጥም ራግቢ ሊግን ክሳብ ውሳንኡ ኣብ ዘቐይር ኩነታት ዝበጽሕ እቶም ግጥማት ክቕጽሉ ወሲኑሎ። ምስቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ክፋላቱ በጺሑ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኤ ሊግ ካብቶም ኣብ ዓለም ዘይተወንዘፉ ውሑዳት ስፖርታት ከዓ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብ ዓለም ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ክውንዘፍን ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፍን ዝቐርቡ ዘለዉ መፀዋዕታታት እናወሰኺ ይኸይዳሉ። ኮሎምብያ፣ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ወሲኽካ ኣትሌታት ብዙሓት ሃገራት ክስረዝ ወይ ከዓ ንኻልእ ግዜ ክመሓላለፍ ይጽውዑ ኣለዉ። ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ግን ከምቲ ዝተመደቦ ክኸይድ እዩ ኣብ ዝብል ውሳነኡ ጸኒዕ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙናት ውሳነይ ከፍልጥ እየ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኮሚቴ ከናውሖ እምበር ክስርዞ መደብ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ እዩ። ምናልባት እውን ብሓደ ዓመት ማሕበር ምሕምባስ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ስዊሚንግ ኣውስትራልያ ማእከላት ልምምድ ኣብ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ኔዘርላንድን ፈረንሳን ተዓፂኦም ስለ ዘለዉ ውድድራት ኦሎምፒክስ እንተተኻይዶም ርጥዓውያን ኣይክኾኑን እዮም ኢሉ። ኣብዚ ፈታኒ እዋን ኣትሌታት ዓለም ንኦሎምፒክስ ኢሎም ልምምዶም ከካይዱ ይፅገሙ ከም ዘለዉ ብብዙሓት ኣትሌታትን መራኸቢ ብዙሃንን ክግለጽ ጸኒሕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ዝነፍሱ ዘለዉ ዜናታት ካናዳን ኣውስትራልያን ኣትሌታትን ከም ዘይሰዳ ይገልጽ ኣለዋ። ገለ ኣትሌታት እውን ውሳነኦም ኣብ ኢዶም ብምእታው ባዕሎም ይወስዱ ኣለዉ። ኮኸብ ኩዕሶ ሰኪዒት ኣውስትራልያ ኣንድሪ ቦገት እቲ ወግዓዊ ውሳነ ሃገሩ ብዘየገድስ ንሱ ናብ ቶኪዮ ከም ዘይከይድ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ባሕቲ ሰነ ተመሊሱ ክቕፅል ኣፈናዊ መደብ ሒዙ ኣሎ። እቲ ተስፋ ዘሎ እዚ ተጓናዲቡ ዘሎ ወቕቲ ቅድሚ እቲ ዝመጽእ ወቕቲ ምጅማሩ ገለ 6 ሰሙናት ክዕርፍ እዩ። እቲ ዕላማ ኣብዚ እዋን ለበዳውን እንተኾነ እተን ክለባት ንደሞዝ ዘውፅኦ ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ክሳርአን ንምንካ እዩ። እዚ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ግን ክሳራታትን ሕማማትን ጥራይ ዘይኮነ ስፖርታውያንን ክለባቶምን ሰናይ ተግባራት ዝፍፅሙሉ እውን ኮይኑ ኣሎ። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት 10 ጀሚሮም ካብዚ እውን ዘፉ ንድሓር ክለባት ተፃዋትን ደገፍትን ብሚልዮናት ዩሮታት ዝቝፀር ገንዘብ ነቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ተመጢጡ ዘሎ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ተሃገር ንምሕጋዝ ኣበርክቶ ገይሮም ኣለዉ። ብዙሓት ክለባት ከዓ ንህፁፅ እዋን ዝኾኑ ቀረባት ፕላስቲክ ጓንቲ ሽፋን ንገጽን መፅረይ ኣእዳውን ክሕግዛን ከለዋ ካልኦት ከዓ ኣፍልጦ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምዕዛዝን ተበግሶታት ምእካብ ውፍያታትን ይወስዱ ኣለዉ። ብተጻዋቲ ጋንታ ባየር ሙኒክ ሊዮን ጎሬዝካን ጆሽዋ ኪሚክን ዝተጀመረ ንኮሮና ንቐልዑ ዝብል ተበግሶ ናህሩ ብምውሳኽ ካብ ወዲ ጋንቶም ዝኾነ ፖላንዳዊ ኣጥቃዓይ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ናይ 1 ሚልዮን ዶላር ውፍያ ረኺቡሎ። እቲ ተበግሶ ነቶም ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝቃለሱ ኣብ ኣገልግሎታት ጥዕና ዝሰርሑ ኩሎም ሓካይምን ተሓጋገዝቶምን ከምኡ ውን ተሓጋገዝቲ ማሕበራዊ ናብራ ወይ ከዓ ሶሻል ወርክ ዝኾኑን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። ተጻዋታይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ወዲ ሃገሮም ሌሮይ ሳነ ብወገኑ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ዩሮ ኣበርኪቱሎ። እቲ ተበግሶ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ዩሮ ኣዋህሊሉ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ይመላኣሎም ዘብል እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ክሳብ ንረኸብ እምባር ሰላም።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።